yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menyertai malam puji dan doa pada malam hari ini, biarlah kita meyakini bahwa kasih Tuhan nyata pada kita hari ini. Mari kita pujikan bersama, kemenangan terjadi di sini. Bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan bersekutu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati masing-masing dari kami. Biarlah Tuhan ini menjadi kerinduan kami untuk semakin dekat kepada-Mu, dan kami bisa memahami arti dari siapa sahabat kita. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami akan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita adalah tentang persahabatan. Kalau boleh cerita, tidak banyak sahabat yang saya miliki. Tapi dengan mereka biasanya saya bisa berbagi keluh kesah, suka duka. Bapak Ibu sekalian, ada satu sobat kita yang dia senantiasa menyertai kita. Dia adalah Yesus. Mari kita pujikan bersama, ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Jesus. Yesus yang menghibur hatiku.
Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian, hanya dekat dengan kasih-Mu Bapa. Biarlah ketika kita dekat dengan Bapa kita, Pencipta kita, kita senantiasa merasa tentram. Karena Tuhan adalah pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Terkadang dunia melihat rupa, namun Tuhan tetap melihat kita sebagai pribadi kita masing-masing. Mari kita pujikan bersama, hanya dekat kasih-Mu Bapa.
Engkau menerima
Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita dalam menerima firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan kembali mempersekutukan kami melalui malam puji dan doa, baik kami yang ada di ruang gereja ini maupun kami yang mengikuti lewat YouTube. Tuhan, biarlah persatuan hati ini terus mengikat kami semuanya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami sama-sama mendapatkan sapaan Tuhan yang selalu menyentuh hati kami. Setiap pribadi, Engkau perdengarkan suaramu yang begitu indah dan yang tentu penuh dengan cinta kasih. Sehingga dalam melewati pergumulan-pergumulan hidup kami, dalam kebimbangan kami, mungkin juga dalam keputusasaan kami, kami mampu dikuatkan, kami mampu mendapatkan terang dan juga bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kami boleh menjalani kehidupan dengan lebih optimis, dengan semangat yang baru, dengan sukacita dan pengharapan, karena kami mengerti Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah malam hari ini, di mana kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami semua, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan bagian firman Tuhan ini, dan kami mendapatkan pengertian yang benar dari Engkau sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya. Ya, tema kita siapa sahabat kita. Jadi jawabnya apa saudara? Tadi sudah dijawab lewat lagu ya. Siapa Kak Mona? Siapa sahabat kita? Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah selesai Bapak Ibu karena sudah ketemu jawabannya. Ya, saudara, tentu kita semua tahu lah ya, siapa sahabat kita, pasti kita kompak menjawab Tuhan Yesus. Bahkan dari anak-anak sekolah minggu pun, kita sudah diperkenalkan bahwa sahabat yang terbaik adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih esensial ketimbang bertanya soal siapa adalah, apakah sebetulnya kita butuh sahabat? Nah, kita punya pengetahuan bahwa sahabat kita Tuhan Yesus, tapi sebetulnya kita butuh enggak sih? Karena kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sahabat kita, mestinya tiap hari kita dolan bareng sama Tuhan Yesus, gitu ya. Mestinya tiap hari kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Mestinya tiap hari kita melakukan aktivitas bersama dengan Tuhan Yesus. Kan sahabat, sohib, gitu ya. Kalau namanya sahabat kan mesti kemana-mana bareng, saling ngerti ceritanya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing, semua saling tahu, gitu. Pertanyaannya, apakah memang kita betul-betul membutuhkan sang sahabat itu, atau ini hanya sebuah pengetahuan saja yang kalau kita ditanya siapa sahabat kita dan kita tidak jawab Tuhan Yesus, nilai kita nol ya. Supaya dapat nilai 100 maka kita mesti jawab Tuhan Yesus, padahal sebetulnya gak butuh-butuh amat tuh sama Tuhan Yesus. Bahwa sebetulnya mungkin kita gak terlalu perlu yang namanya sahabat, saya bisa sendiri. Jadi apakah memang kita membutuhkan sahabat? Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan kita yang kita jalani hari demi hari, ternyata ada hal-hal yang memang kita gak bisa lakukan sendiri. Gitu ya. Ketika kita sedih sekali, ya enak sih nangis sendiri di kamar gitu ya. Tapi apakah itu akan cukup untuk membuat kita meredakan kesedihan kita? Mengatasi persoalan yang mengakibatkan kesedihan itu muncul. Ketika kita terjebak pada sebuah situasi yang penuh dengan dilema, kita gak tahu mana keputusan yang harus saya ambil. Bisa jadi dua-duanya pilihan yang baik atau dua-duanya pilihan yang buruk. Ini lebih menyulitkan lagi. Saya harus minta pertimbangan siapa? Nanti kalau saya sampai salah mengambil keputusan, ada enggak yang akan mendukung saya meskipun saya salah? Ada kalanya kita enggak bisa sendirian, Saudara, di dalam menghadapi pergumulan itu. Maka rasanya, ya sebetulnya kalau mau jujur, butuh sih sahabat, butuh sih orang-orang yang bisa menolong kita, yang bisa mendukung kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa kasih pertimbangan kepada kita. Nah, tapi kalau kita cuma mendapat dari sahabat kita ini, pasti kan kita dibilang egois ya, cari sahabat kok mau enaknya aja gitu, mau dapat ini dan itu. Mestinya kalau bersahabat ya kita juga bisa memberi sesuatu kepada mereka gitu ya. Lalu kita kenapa perlu sahabat? Supaya kita juga belajar memberi diri, memberi dukungan, memberi perhatian, memberi doa, memberi bantuan, supaya kita bisa meringankan beban orang lain. Oleh karena itu, Saudara, sebetulnya kalau boleh jujur, ya kita ini betul-betul butuh sahabat. Hanya saja kadangkala kita lupa dengan kebutuhan ini, kita merasa sok bisa, atau kita malu membuka diri untuk bersahabat, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, sebagai manusia, kita butuh sahabat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Saya butuh orang lain juga butuh saya. Maka ada baiknya kalau memang kita ini bersahabat. Nah, untuk maksud yang pertama, Saudara, bahwa kita membutuhkan orang atau pihak yang bisa sangat mendukung kita, maka kita perlu mencari pihak yang betul-betul bisa diandalkan. Yang enggak cuma setempo-tempo aja ada, yang enggak cuma sesekali aja hadir di dalam kehidupan kita, tetapi yang selalu setiap saat bisa hadir di dalam kehidupan kita. Kadangkala, Saudara, saya menyesal gitu ya ketika ada orang telepon atau WA gitu ya, tanya, Bu Rinta, saya mau ketemu, saya butuh konsultasi, bisa enggak? Saya bilang bisa, tapi enggak bisa sekarang, bisanya 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu. Saya pengen sekarang gitu ya, tapi dalam keterbatasan saya, di mana jadwal semua sudah ada, Saudara, enggak bisa kalau sekarang, baru bisa paling cepat 2 hari lagi. Nah, di situ saya merasa saya enggak bisa hadir buat mereka. Saya gagal untuk memenuhi kebutuhan dari seorang yang ingin menjadi sahabat saya. Tapi saya enggak bisa hadir setiap saat buat mereka. Keterbatasan kita, Saudara, bahwa kita tidak bisa hadir setiap saat. Padahal kita butuh tuh ya, seseorang yang bisa setiap saat saya curhatin, setiap saat saya repotin gitu ya, setiap saat saya bisa ngobrol apapun dengan dia. Kita butuh figur yang bisa hadir setiap saat. Kita juga butuh figur yang bisa menghargai setiap kondisi kita. Pada saat kita senang, dia akan juga senang menerima kehadiran kita. Wah, yuk kita makan bareng, kita jalan bareng gitu ya. Tapi pada saat kita kehilangan sesuatu, sahabat itu juga tidak enggan untuk menerima kehadiran kita. Dia tetap welcome, wah selamat datang, silahkan mampir ke tempatku, yuk kita pergi bareng gitu. Tapi saya enggak punya apa-apa, tenang aja saya yang bayarin gitu ya. Atau pada saat kita dalam kondisi yang paling hina, pada saat orang banyak mempermalukan kita, menyudutkan kita, sahabat kita ini mau tetap tuh menerima kita dengan pandangan yang menghargai, dengan pandangan yang penuh kasih. Kita juga butuh sahabat yang bisa selalu memahami maksud dan kebutuhan kita. Oke, menghargai, tapi belum tentu mengerti loh. Ya dia cuma welcome aja gitu. Tapi kita ngomong apa-apa tuh dia salah nangkep melulu gitu. Jengkel ya, Saudara, kalau kita cerita terus dia nanggepin gitu, sok-soknya nanggepin gitu ya, tapi nanggepinnya tuh beda terus gitu. Oh, jadi maksudmu gini ya? Bukan, bukan begitu. Oh ya, jadi harusnya kamu gini. Ya, tapi bukan begitu gitu. Itu jengkel, Saudara, kalau kita udah cerita panjang lebar tapi disalah maksudkan oleh orang yang mendengarkan cerita kita. Nah, lebih enak kalau punya sahabat yang bisa ngerti maksudku tuh apa gitu. Kebutuhanku apa? Sehingga ketika mereka sudah bisa mengerti maksud dan kebutuhan kita, pada akhirnya dia juga bisa menolong kita. Bisa membimbing, mengarahkan kita. Bukan cuma mantuk-mantuk, oh ya, ya, oh ya, ya. Ngerti, ngerti, aku ngerti. tapi udah dibiarin aja gitu kan. Nah, kita kepengen punya sahabat dengan figur yang selengkap ini, saudara. Gak ada masalah dengan waktu, dia bisa selalu menghargai kita, dia bisa selalu memahami kita, dan dia bisa menolong kita. Ini yang paling penting lagi ya, bisa menolong kita. Nah, siapa yang memenuhi kualifikasi seperti itu, saudara? Apakah ada yang bisa memenuhi kualifikasi yang rasanya serba sempurna itu? Mari kita sekarang buka firman Tuhan, saudara, di Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13, lalu ayat 10, pasal 10 ayat 10 dan 11. Saya bacakan Yohanes 15 dulu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang paling besar itu sahabat yang mau memberikan nyawanya. Nah, siapa sahabat ini yang mau memberikan nyawa bagi kita? Kita lanjut di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi siapa sahabat kita, saudara? Betul tadi jawabannya, Tuhan Yesus. Tapi ini bukan sekedar sebuah pengetahuan, tetapi kita sungguh menghayati kenapa kok Tuhan Yesus itu yang disebut sahabat kita. Karena dia rela memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya. Kenapa nyawanya perlu diberikan bagi kita? Karena ini kebutuhan mendasar dari hidup manusia, yaitu keselamatan. Dan di Yohanes pasal 10 tadi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan hidup bahkan dalam kelimpahan. Jadi bukan sekedar pokoknya mati, kamu selamat masuk surga gitu ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita yang masih dijalani di bumi ini, entah kita usianya 20, 40, 60, 100 tahun, 150 tahun, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang aman bersama dengan Tuhan. Hidup yang gak sekedar hidup ya, wes pokoknya dijalani. Susah senang wes pokoknya dijalani. Mengalir gitu aja tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada kenikmatan, semuanya serba susah, semuanya serba sedih, semuanya serba disesali. Semuanya membuat kita frustasi, membuat kita pusing, membuat kita depresi ya. Bukan hidup yang seperti itu. Ketika kita memiliki sahabat yang terbaik, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus itu sahabat kita, maka dia memberikan segala-galanya. Kualifikasinya yang tadi itu, dia bisa hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Gak usah janjian waktu, gak usah tunggu antrian. Anytime, kapanpun kita mau doa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan juga menghargai setiap kondisi kita. Dalam Mazmur itu Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur, jiwa yang remuk. Itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dunia ini menolak kita, walaupun dunia memandang kita sebelah mata, atau bahkan tidak pakai mata, saking tidak mau lihat kita, saudara, Tuhan tetap mau menghargai kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya. Kalimat berkat yang diucapkan hampir setiap minggu, itu mestinya melekat dalam pikiran kita bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berkenan loh lihat kita. Siapa kita? Ya. Kita orang yang kecil, orang yang hina, orang yang kotor, orang yang pernah melakukan banyak kesalahan. Saya gak bisa memberi apa-apa buat Tuhan. Ya, hidup saya serba sederhana. Tapi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sekarang mulai ada lagi salam damai gitu ya di gereja gitu. Cuman kita belum benar-benar salaman gitu, cuman salamnya di depan. Tapi itu sudah lebih mending, saudara, karena kita akan menatap wajah orang di kanan kiri kita gitu kan. Paling tidak salam damai, paling tidak lihat ya wajahnya. Kalau dulu enggak ada salam damai kan enggak lihat. Sebelahnya siapa aja kita enggak tahu. Ya, pokoknya datang duduk sudah langsung menghadap ke depan, konsentrasi, fokus gitu ya. Sebelahnya siapa aja kita enggak tahu. Kita nengok pun tidak loh. Ya. Saya pernah datang gitu ya, sebelahnya sudah ada orang, terus baru saya datang gitu. Saya ditengok aja enggak loh. Saya sudah nengok-nengok gitu ya. Tapi kan enggak mungkin manggil-manggil yang enggak kenal juga itu. Tapi dia menolehkan wajahnya aja enggak gitu. Nah, baru nanti pas apa begitu, pas dia nengok sadar, eh pendeta gitu ya. Baru, maaf ibu pendeta gitu. Nah, telat. Tapi Tuhan enggak pernah tuh melengos ya. Tuhan enggak pernah memalingkan wajahnya kepada kita. Tuhan enggak pernah lupa untuk ngeliatin kita. Tuhan mau memandang kita, menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan mau ngertiin hati kita, Tuhan mau mengerti susah payahnya kita, beban beratnya kita. Saudara, kalau kita lihat banyak keluarga-keluarga yang sebetulnya tidak ideal, ya kembali lagi siapa kita? Ketika kita atau anak-anak kita siap menikah, itu belum tentu siap membangun rumah tangga. Belum tentu siap jadi suami, siap jadi istri. Belum tentu siap jadi ayah, jadi ibu. Ya. Cuman siap nikah aja. Untuk statusnya tidak lagi single. Tapi membangun keluarga yang ideal seperti apa itu pasti semua orang gak ada yang ngerti. Gak ada yang siap. Petunjuk dari mana, saudara? Kita gak ada pelajaran khusus soal membangun keluarga. Bina pranikah cuman 8 materi, 8 sesi aja. Mana cukup untuk membangun kehidupan pernikahan 20, 30, 50 tahun ke depan. Dengan segala problemanya. Tetapi saudara, Tuhan bisa mengubah keluarga-keluarga yang tidak ideal ini untuk menjadi keluarga yang baik. Anak-anak yang menjadi korban dari ketidakmampuan orang tuanya mendidik dengan benar, bukan berarti semua anak kemudian jadi kacau. Bukan berarti anak-anak ini semua tidak punya masa depan yang cerah. Walaupun ada kerusakan dalam keluarga-keluarga ini, nyatanya sampai hari ini kita tetap melihat generasi-generasi muda yang cinta Tuhan. Generasi muda yang bisa berprestasi. Generasi muda yang berkarakter baik. Generasi muda yang bisa jadi teladan. Karena siapa? Bukan karena orang tuanya. Orang tuanya gagal. Orang tuanya salah, saudara. Orang tuanya tidak sempurna. Tapi karena Tuhan menjadi sahabat bagi orang tua ini, bagi anak-anak ini, maka yang rusak, yang salah ini bisa diubah, bisa diganti haluannya untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karya Tuhan dalam hidup kita tidak main-main, saudara. Maka oleh karena itu jangan sungkan, ya, jangan merasa tidak butuh Tuhan, ya, tetapi sediakanlah diri untuk dipersahabati dengan Tuhan. Tuhan sudah membuka tangannya selebar-lebarnya untuk menjadi sahabat kita. Mari kita terima undangan ini. Hanya Tuhan Yesus sahabat sejati kita, yang bukan sekedar memenuhkan kebutuhan makan minum kita sehari-hari, yang bukan sekedar untuk menjadikan kita orang beragama, gitu ya, tetapi yang justru hidup berkarya dalam hati kita. Memproses kita sebagaimana mestinya, untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan rancangannya. Akan menjadi sangat percuma, saudara, kalau kita hadir di dunia ini, lahir gitu ya. Lalu menjalani hidup sembarangan, dengan sembrono, terus nanti pada akhirnya mati gitu ya. Kita gak ada kontribusi apa-apa buat dunia ini. Dan kita tidak memenuhi rancangan Tuhan ketika menciptakan kita. Itu akan menjadi hidup yang sia-sia. Kalaupun kita tidak jahat lah, tapi sia-sia, saudara. Hidup yang berharga adalah hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan yang memampukan kita menjalani rancangan itu, ya Tuhan sendiri. Maka jangan jalan sendiri, saudara. Jalanlah bersama dengan sahabat kita ini, yang sungguh mengerti dan mampu untuk menolong kita dan membimbing kita. Nah, kalau Yesus sudah menjadi sahabat kita yang sedemikian luar biasanya itu, ya, Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita, terus apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan supaya kita juga bisa jadi sahabat yang baik buat Tuhan Yesus? Kan kalau kita bersahabat, ya dua orang, si A sudah kasih sesuatu yang baik buat kita, masa sih kita cuma nerima-nerima tok gitu? Pasti kepengen juga bales gitu kan, supaya kita juga dianggap sebagai sahabat yang baik. Kan kalau dua orang bersahabat, terus kita bilang, wah terima kasih ya kamu sudah menjadi sahabatku yang baik. Kita juga kepengen dong sahabat kita ini juga mengatakan, eh terima kasih ya kamu juga jadi sahabatku yang baik. Kan mestinya gitu ya. Jadi persahabatan ini simbiosis mutualisme.
Nah, tapi gimana saudara, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Emangnya Tuhan perlu kita? Emangnya kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sangat memerlukan hal itu gitu. Emangnya Tuhan Yesus butuh sahabat kayak kita? Tuhan Yesus mau jadi sahabat kita, tapi Tuhan Yesus butuh gak sih orang kayak kita gitu? Ada gak sih sesuatu berharga yang bisa kita lakukan untuk sang sahabat kita ini? Kayaknya gak ada ya. Mau kasih apa saudara? Mau nolongin Tuhan Yesus? Mau kasih banyak uang pada Tuhan Yesus? Mau nyanyi sekenceng-kencengnya buat Tuhan Yesus? Buat apa? Ya, ada enggak yang bisa kita lakukan? Kita lihat saudara di Matius 25. Matius 25 ayat 35, 36, dan 40. Saya bacakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Memang gak ada yang bisa kita lakukan buat Tuhan Yesus. Kalaupun bisa, percuma. Gak ada nilainya. Jauh lebih kecil daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Tetapi Tuhan tetap beri kita kesempatan untuk menjadi sahabat-Nya. Ya, jadi bukan hanya Yesus yang jadi sahabat kita, tapi kita juga bisa jadi sahabat Yesus melalui orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi ini, saudara. Ya, jadi apa yang kita lakukan tidak secara langsung untuk Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mau menerima persahabatan kita melalui orang-orang semacam ini. Yang pertama, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Digambarkan di situ orang yang lapar dan haus. Kalau kita memberi makan dan memberi minum kepada orang-orang yang lapar dan haus, maka kita sesungguhnya melakukan untuk Tuhan Yesus sahabat kita. Jadi kita hadir saudara, hadir mendukung, menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, hambatan dalam finansialnya. Jangan ragu, jangan takut untuk menjadi sahabat dari orang-orang yang kesulitan finansial. Memang kita pasti keluar duit, saudara. Kalau kita menghadapi orang seperti ini, tidak cukup bilang saya doakan ya, supaya kamu cepat dapat uang gitu. Dan uangnya tidak pernah datang, saudara. Maka dia akan bilang, berdoa itu percuma. Datang Tuhan Yesus percuma, datang gereja percuma. Uangnya tidak ada. Yang dibutuhkan uang, saudara. Yang dibutuhkan makan, minum. Yang dibutuhkan uang, membayar uang SPP. Yang dibutuhkan bayar kontrakan rumah. Kalau tidak ada uang, saya jadi gelandangan. Banyak orang menghindar, saudara. Takut kalau ketemu dengan orang-orang semacam ini. Tapi Tuhan Yesus hadir tuh dalam orang-orang yang nyaris jadi gelandangan. Ada orang-orang yang berpuasa berlama-lama bukan untuk membangun spiritualitasnya, tapi karena gak ada yang bisa dimakan. Tuhan Yesus hadir di situ untuk menjadi sahabat kita. Kita mau menjauhi sahabat kita atau kita mau dekati dan hadir bersama-sama dalam pergumulan mereka. Carikan jalan bagaimana caranya supaya yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi ini pada akhirnya bisa mengatasi problem-problemnya. Tuhan Yesus juga hadir dalam orang-orang yang berbeda, saudara, yang sangat berbeda. Dikatakan di situ orang asing. Zaman dulu, saudara, orang-orang yang bepergian ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak bisa mendapatkan tempat penginapan semudah sekarang. Kalau sekarang kita pergi asal punya duit aja, kita mau pilih hotel yang kayak apa bisa ya, bintang 1 sampai bintang 5, bintang 7 aja ada gitu kan. Tapi dulu enggak ada, saudara. Jadi walaupun punya uang, enggak bisa dapat penginapan ya, karena memang enggak ada gitu ya, semua masih serba tradisional. Jadi kalau mau menginap ya harus menginap di salah satu rumah penduduk yang mau membuka rumahnya dan menerima dia gitu. Kalau enggak ada ya dia akan tidur di lapangan, saudara. Dia akan tidur dengan beratapkan langit gitu, bukan sok romantis tapi karena memang enggak ada tempat. Jadi undangan atau apa ya ajakan untuk menampung orang asing itu sangat berharga pada masa itu. Nah, sekarang tentu kita tidak melakukan hal yang sama persis seperti itu ya, karena tempat penginapan sekarang banyak, yang murah pun ya banyak, kalau duitnya enggak banyak ya cari yang murah-murah ada. Tetapi maksud dari orang asing ini bisa jadi dalam konteks sekarang adalah orang-orang yang memang kita tidak kenal, saudara. Namanya orang asing itu kan berarti kita enggak kenal, ya kenal dekat ya enggak, kenal biasa ya enggak, pokoknya kita enggak tahu lah itu dia siapa. Tapi orang-orang itu ada di sekitar kita gitu. Kita berjumpa dengan mereka. Nah, orang-orang yang berbeda, ya orang-orang asing ini bisa memang kita sekedar tidak kenal, tapi bisa juga kondisi yang sangat berbeda dengan kita sehingga kita sulit untuk mengenalinya. Kalau kita biasa apa ya, hidup dengan enak gitu ya, hidup dengan baik dan sebagainya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang mengeluhkan kondisi yang serba berat, yang enggak punya ini, enggak bisa itu, ya sulit untuk ini, sulit untuk itu, kita tuh mungkin terheran-heran loh. Masa sih ada orang sampai sesusah itu gitu. Rasanya aku sesusah-susahnya ya enggak sampai segitu amat gitu. Kita agak susah ya untuk memahami kondisi seperti itu, tapi ya itulah sahabat kita yang sangat berbeda dengan kita. Kalau biasanya kita bisa lari cepat gitu ya, lalu kita tiba-tiba harus bersama dengan orang yang jalannya lambat banget. Kita heran, kenapa sih kok enggak mau cepat? Umur kita sama loh. Ya, bentuk badan kita ini kayak hampir-hampir sama, tapi kenapa kok enggak bisa jalan cepat gitu? Kita agak susah ya memahami hal itu, tapi dialah sahabat kita. Jadi dengan orang-orang yang sangat berbeda, entah itu berbeda secara fisik, berbeda kemampuannya, berbeda intelektualnya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, apapun itu. Kita agak susah menangkap, kok dia punya kebiasaan seperti itu enggak banget ah. Itu jelek banget, risih aku gitu. Tapi dia sahabat kita gitu, yang memang berbeda karena budayanya memang berbeda. Keluarganya, latar belakangnya semua berbeda dengan kita. Dan kita diajak untuk menerima perbedaan itu, hidup berdampingan dengan orang-orang yang seperti ini, karena dengan begitulah kita akan berdampingan dengan Yesus, sang sahabat kita. Yesus juga hadir dalam orang-orang yang dipermalukan, yang telanjang. Ini bukan sekedar tidak punya duit untuk beli baju, saudara. Memang zaman itu beli baju juga sangat susah. Ya, kalau sekarang semiskin-miskinnya tidak ada lah orang telanjang keluar, kecuali maaf ya orang yang sakit jiwa dan lalu di jalanan gitu. Tapi orang yang paling miskin saat ini ya, tetap masih bisa punya baju. Karena banyak orang juga akan dengan sukarela memberikan bajunya ya. Baju pantas pakai diberikan kepada siapapun bisa, saudara. Kalau dulu baju itu sangat-sangat mahal. Jadi enggak mungkin orang punya baju terus dibagi-bagikan gitu. Karena satu baju ini pun sangat berharga. Maka banyak orang telanjang. Saking enggak bisa punya baju. Dan enggak ada orang mau kasih. Tapi ini bukan sekedar enggak bisa beli baju. Kalau tadi sekedar tidak makan, ya paling lapar gitu ya. Nanti kuatnya seberapa lama, kalau sudah tidak kuat ya mati gitu. Tapi kalau tidak berpakaian, saudara, ini malunya kayak apa? Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa bagian tubuh tertentu mesti ditutupi dengan pakaian. Jadi kalau sampai tidak punya pakaian, ini berarti orang yang akan dipermalukan di depan umum. Nah sekarang memang kita tidak lihat orang-orang yang telanjang, yang tidak berpakaian. Tapi kita masih menjumpai orang-orang dipermalukan. Yang tidak diterima oleh keluarganya, dihujat mati-matian, disalahkan ini dan itu, dibuang, disia-siakan. Malunya kayak apa? Sementara dia lihat teman-temannya gandeng-gandengan sama papa mamahnya. Kalau ke sekolah ada pertemuan orang tua dan siswa. Wah yang lain ya, entah satu, entah dua orang tuanya datang menemani dia berkreasi bersama, melakukan kegiatan bersama. Ada anak yang diam sendiri. Tidak pernah ada yang datang mendampingi dia. Dan dia selalu tertunduk malu. Karena papahnya sibuk, mamahnya tidak peduli. Papahnya di luar negeri, mamahnya di luar kota. Sama siapa? Masa asisten rumah tangganya yang akan menemani? Wah tambah dipermalukan lagi. Ada banyak anak-anak, orang dewasa, orang usia lanjut yang hidupnya dipermalukan. Bersediakah kita nyamperin dan jadi sahabat buat mereka? Karena kalau kita melakukannya buat sahabat kita, Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya adalah Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang sakit, baik sakit secara fisik maupun sakit batinnya, sakit jiwanya, sakit pikirannya. Ada orang-orang yang saking tidak mampunya menjalani kehidupan ini akhirnya depresi. Lalu orang seringkali jadi bercandaan, hati-hati loh sama orang itu, rodok mir. Ya memang kondisinya begitu, tapi itu kan bukan kondisi yang lucu, saudara. Ini kondisi yang memprihatinkan. Siapa yang nolongin dia? Semua orang takut, malas, ya, karena kalau ngomong gak nyambung. Nanti ketawa sendiri, nangis sendiri, serba gak jelas, bikin susah. Gitu. Tapi semakin dia dijauhi, ya semakin gak sembuh. Semakin gak punya kesempatan untuk berpulih. perlu ada orang-orang yang mendampingi, yang mendoakan, yang menghibur, yang menolongnya, yang ya ketawa bareng walaupun ketawa enggak jelas, yang nangis bareng, yang boleh bercakap-cakap dengan dia walaupun kadang enggak nyambung ke sana kemari, tapi dia butuh teman untuk ngobrol supaya dia tidak terus dibiarkan ngobrol sendiri. Itu yang bikin enggak nyambung, Saudara. Enggak ada orang mau ngobrol, ya dia ngobrol sendiri kan. Tapi kalau kita datang kan dia bisa ngobrol dengan kita, dilatih. Sama seperti ketika kita melatih anak-anak kita berbicara. Awalnya kan yang ngomong enggak jelas, enggak nyambung gitu kan. Tapi karena kita latih kan bisa nyambung. Demikian juga orang yang sudah dewasa tapi kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Ya ayo kita tolong lagi, mulai dari nol supaya dia bisa ngobrol dengan baik. Semakin enggak ada yang ngajari, semakin enggak bisa ngobrol, Saudara. Dan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami ketidakadilan, yang dipenjara bukan memang karena dia jahat, tetapi karena ketidakadilan, karena fitnah, karena tekanan, karena perseteruan, persaingan, dan sebagainya. Orang-orang yang terbelenggu oleh masa lalunya, terbelenggu dengan kepahitannya, terbelenggu dengan kesulitan-kesulitan hidupnya, terbelenggu dengan kekecewaannya, dan segala macam belenggu yang ada. Mari kita hadir buat mereka, Saudara. Sekali lagi, kita tidak langsung melakukannya buat Yesus karena Yesus sudah punya segala-galanya, ya. Tapi Yesus beri kita kesempatan untuk menjadi sahabat yang baik juga melalui saudara-saudaranya yang mengalami tekanan-tekanan seperti ini. Nah, bersediakah kita meneladani Yesus yang sudah lebih dulu jadi sahabat kita, kan? Kita bukan cuma happy untuk tahu bahwa terima kasih Tuhan Yesus jadi sahabatku. Tapi Yesus juga mengundang kita menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi banyak orang di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kalau bulan ini, bulan Agustus, kita memasuki bulan kebangsaan, karena tanggal 17 Agustus, ya, atau bulan Agustus secara keseluruhan, kita memperingati hari ulang tahun negara kita. Biasanya momen ini dipakai untuk memunculkan semangat nasionalisme, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini penduduk Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan buat negeri ini? Peran apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang warga negara Indonesia? Kalau untuk tahu apa yang bisa kita lakukan, maka kita perlu tahu dulu bagaimana kondisi negeri ini. Indonesia adalah negara yang majemuk, penuh dengan perbedaan. Negara Indonesia juga negara yang belum terlalu maju, sehingga masalah-masalah itu ada di negeri kita. Indonesia bukan negara yang sudah selesai dengan segala persoalan hidupnya. Masih saja ada tekanan-tekanan, konflik-konflik yang belum kunjung selesai. Kalau kita ditempatkan di negara seperti itu, lantas apa yang bisa kita buat? Bukankah untuk bisa berkontribusi terhadap negara ini, kita harus mau dulu memiliki sikap persahabatan. Ini sikap yang mutlak harus kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan negeri yang penuh dengan damai, penuh dengan kerukunan, negeri yang adil, yang makmur, dan sejahtera. Ini bukan hanya tugas para pemimpin, presiden, menteri, itu kan kita sering doakan, ya. Tapi doa juga buat diri kita masing-masing, supaya kita pun bisa melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Supaya kita tidak hanya menuntut para pemimpin kita, tapi kita juga bersedia menuntut diri sendiri menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi para pemimpin bangsa ini, bagi negara Indonesia itu. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita semua menjawab panggilannya. Mari kita berdoa. Kami percaya kalau Engkau berkenan menjadi sahabat kami yang baik, kami bersyukur untuk itu. Tapi biarlah kami tidak egois hanya menerima persahabatan, melainkan kami juga bersedia untuk menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan Yesus melalui saudara-saudaramu. Kalau kami tinggal di Indonesia, maka rakyat Indonesia inilah yang juga menjadi sahabat-sahabat kami. Mereka yang berbeda, mereka yang tersisih, mereka yang tertekan, yang tertindas, mereka yang kehilangan arah hidup, mereka yang bimbang, yang putus asa. Tolong kami Bapa meneladani sikap persahabatan dari Engkau, sehingga kami tidak hidup menurut kehendak diri kami sendiri, dan tidak hanya memuaskan keinginan-keinginan pribadi, melainkan kami boleh menjawab panggilan Tuhan untuk hadir bagi dunia ini secara khusus di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh hidup dan nyata.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman yang dibawakan oleh Bu Rinta. Biarlah kita juga bisa menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang butuh perhatian dari kita, orang-orang yang memang juga perlu merasakan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Untuk itu kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan Yesus Sahabatku, agar kita bisa mencontoh kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk kita bisa bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama. Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus Sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, ia benteng dan perisaiku tetap. Demi berhala hatiku, oleh dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, segalanya bagiku. Silakan duduk, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada petugas, saya persilahkan.
Mari Bapak Ibu kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, sungguh kami bersyukur karena Tuhan berkenan menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami bersyukur juga kalau malam ini kami diingatkan bahwa dalam kerapuhan kami membutuhkan sahabat yang hadir setiap saat, yang sanggup menolong di dalam setiap pergumulan hidup yang kami temui di dalam perjalanan kami. Sahabat yang mau mendengar keluhan dan permohonan kami. Dan untuk itu kami pun ingin menjadi sahabat bagi sesama. Kami ingin belajar dari Tuhan, bagaimana Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Maka malam ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami seiman yang duduk di dalam pekerjaan mereka sebagai PNS, maupun juga bagi mereka yang berkarya di dalam pemerintahan. Apapun jabatan mereka, Tuhan menolong dan memampukan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, agar tetap dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Bahkan di dalam tantangan dan pencobaan yang dihadapi, biarlah mereka juga tetap memiliki keberanian untuk bersaksi dan melakukan kebenaran. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk ibadah pada hari Minggu yang akan datang, di mana kami juga diundang untuk duduk semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau yang juga mengundang kami, Engkau juga akan melayakkan kami. Untuk itu Tuhan menolong kami setiap pribadi untuk kami boleh mempersiapkan diri kami, agar kami boleh layak duduk semeja dengan Tuhan dan menikmati perjamuan. Kami berdoa untuk ibadah di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk ibadah di Bajem Karanggawang, demikian juga dengan ibadah di Bajem Pudak Payung. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah itu, bahkan mungkin ada beberapa di antara jemaat Tuhan yang hadir di dalam duka, di dalam kepedihan mereka. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk kami boleh menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami juga boleh membantu mereka yang di dalam kesepian, di dalam kesendirian, dan biarlah mereka juga boleh menemukan Tuhan di dalam setiap perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudara seiman di dalam ibadah nanti. Dan kami juga mengingat bagi para peserta katekisasi yang saat ini sedang berlangsung, Tuhan menolong setiap peserta agar mereka juga boleh mendapatkan terang Kristus dan menemukan bahwa Tuhan adalah sahabat bagi mereka masing-masing. Sehingga di dalam proses pembelajaran yang saat ini sedang mereka ikuti, mereka boleh mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menolong setiap materi yang mereka terima. Tuhan juga menolong para hamba Tuhan yang menyampaikan pembelajaran-pembelajaran itu bagi mereka. Biarlah mereka juga bukan hanya sekedar mengerti ataupun hanya sekedar memahami, tetapi biarlah mereka boleh benar-benar mengalami dan mereka boleh memiliki perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberi kami kesabaran untuk kami boleh terus berharap dan menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang boleh senantiasa dirasakan, baik oleh jemaat GKI Peterongan Semarang, baik oleh Bajem Karanggawang, juga Bajem Pudak Payung. Kami bersyukur karena kami semua sebagai satu umat Tuhan di masing-masing tempat kami berada, kami boleh terus mengalami penyertaan dan pertumbuhan yang Tuhan hadirkan setiap saat, setiap waktu, setiap masa, sehingga sebagaimana adanya gereja kami masing-masing ini boleh semua terjadi karena berkat pertolongan Tuhan. Karena itu saat ini kami berdoa secara khusus untuk proses penyelesaian pembangunan gedung gereja di Bajem Karanggawang dan juga proses penyelesaian pembangunan gedung Hermon di GKI Peterongan Semarang yang saat ini sudah mencapai 53,75%. Kami bersyukur untuk banyak tangan, banyak pikiran, banyak upaya dan dana yang dikerahkan bahu-membahu untuk menjadikan semua ini boleh berjalan dengan lancar. Karenanya kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus mengawal sampai pembangunan ini selesai. Berikan hikmat, berikan kemampuan kepada yang masih akan terus mengawal dan mengerjakannya sampai selesai. Dan biarlah semua yang terjadi ini, gedung gereja yang boleh dibangun di Bajem Karanggawang, juga gedung Hermon yang dibangun di GKI Peterongan, semua ini boleh menjadi sesuatu yang baik, yang tidak hanya bermanfaat dan kami akan manfaatkan semaksimal mungkin, tetapi juga menjadi sarana kemuliaan Tuhan dinyatakan melaluinya. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari pusat sampai dengan daerah. Kami bersyukur Indonesia boleh terus Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau lindungi melalui banyak orang, melalui banyak cara. Engkau terus memimpin bangsa kami melalui setiap pergumulan yang ada. Kami tahu dunia ini sedang mengalami krisis, tetapi kami bersyukur, kiranya kami boleh bersyukur Tuhan melihat Indonesia yang masih cukup bertahan melalui semua ini. tolong bangsa-bangsa lain yang mungkin belum atau masih terus berada dalam pergumulan, tetapi biarlah Engkau terus memberkati bangsa Indonesia, para pemimpinnya dengan hikmat, supaya mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan mereka boleh terus mengarahkan bangsa kami ke arah sejahtera. Secara khusus kami mengingat dan berdoa untuk acara perhelatan olahraga yang sedang dilangsungkan, ASEAN Para Games, yang saat ini masih berlangsung di Solo dan Semarang, 14 tempat yang dipakai. Tuhan, kiranya Engkau berkati semua proses berlangsungnya acara ini yang akan terus dilangsungkan sampai tanggal 8 Agustus. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati. Semua ini menjadi sarana untuk kami boleh merayakan kebersamaan bersama dengan rekan-rekan yang mungkin selama ini kami anggap berbeda. Tetapi Tuhan, kami percaya kasih Tuhan itu boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan secara khusus kami juga mengingat sekitar belasan sampai 20-an orang yang diantara para atlet dan juga mereka yang ikut ambil bagian dalam acara ASEAN Para Games yang terpapar COVID-19. Kami berdoa kiranya Engkau hadir bagi mereka, memulihkan mereka. Dan kami bersyukur kalau kami boleh mendengar beberapa di antara mereka sudah pulih, tersisa 4 orang, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai 4 orang ini untuk melalui masa-masa sulit mereka, tetapi Tuhan senantiasa beserta dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami, hidup keseharian kami dalam jemaat ini, dalam bangsa kami, kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kami doakan juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh, di antaranya Ibu Tejo Raharjo yang sudah kembali ke rumah dan sekarang sedang dalam pemulihan. Tuhan jamah dan Tuhan sempurnakan semua kesehatannya. Demikian juga kami berdoa bagi Pak Haryanto yang sudah 3 tahun tergeletak di tempat tidur dalam kondisi lemah. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Pak Haryanto dan keluarganya. Tapi satu hal kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami berdoa untuk putra dari Ciklan yang sekarang ini opnam di Rumah Sakit Pantiwiloso. Tuhan jamah sehingga anak itu boleh segera pulih kembali. Kami doakan juga untuk saudara Bambang, putra dari Bu Dewi yang sedang membangun usaha di Bali. Saudara Bambang membutuhkan dana dan kelancaran untuk usahanya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Sehingga semua yang direncanakan, Tuhan sendiri yang terus mengawal sampai akhirnya usaha itu berhasil dengan baik. Inilah doa kami. Kami berdoa untuk setiap saudara yang tidak disebutkan namanya di sini, tapi mereka berseru dalam nama Yesus untuk kesembuhan dan pemulihan sakitnya, dan untuk hal-hal yang saat ini dia tidak mampu melakukannya sendiri, biarlah sahabat sejati Tuhan Yesus menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk komisi musik secara khusus yang memulai lagi program-programnya di masa pandemi ini. Karena sekian lama banyak hal harus berhenti karena situasi yang tidak memungkinkan. Tapi saat ini bersyukur bahwa sekalipun pandemi belum usai, tapi kondisi jauh lebih baik. Maka biarlah kami bisa kembali lagi merayakan cinta kasih Tuhan melalui pelatihan-pelatihan musik, sehingga makin banyak anak-anakmu yang bisa dibimbing dan pada akhirnya juga bisa melayani Engkau di bidang musik. Kami berdoa untuk peterongan musik course, biarlah Tuhan yang menolong baik para pengajar maupun anak-anakmu yang berlatih, supaya mereka dapat terus dengan semangat bergiat untuk melatih diri, makin terampil di dalam permainan alat musiknya, dan Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk bersama-sama melayani di setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga serahkan untuk paduan suara yang juga sudah mulai lagi berlatih. Tuhan tolong jaga api untuk melayani Engkau ini dengan baik, sehingga kami bukan sekedar bernyanyi bersama, tetapi kami juga membangun kesehatian, kami membangun relasi yang baik, dan kami belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami belajar untuk mempermuliakan Engkau dan bukan mempermuliakan diri sendiri. Tuhan, Kau jagai kesehatan kami semua selama berlatih bersama-sama. Kiranya Engkau boleh menghindarkan kami dari penularan sakit-sakit yang berbahaya, dan kami juga tetap bertanggung jawab menjaga protokol kesehatan selama kami berinteraksi satu dengan yang lain. Demikian juga untuk setiap program kerja yang ada di GKI Peterongan, di Bajem Karanggawang dan Bajem Pudak Payung, di setiap komisi, di setiap bidang, di setiap kepanitiaan. Mari Tuhan yang tolong supaya kami masing-masing boleh bersehati bersama, kami boleh saling mendukung, saling menghargai walaupun ada perbedaan-perbedaan yang ada, dan kami juga boleh memberi diri sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan jikalau seusai persekutuan ini kami akan kembali ke tempat masing-masing, biarlah Engkau menyertai perjalanan kami pulang hingga tiba di rumah dengan selamat, dan kami semua boleh melanjutkan kehidupan kami dengan penuh semangat, karena kami tahu ada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat Sejati, yang mau selalu berjalan bersama dengan kami. Saudaraku, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat Sejati, berkenan untuk memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia, Sang Sahabat, berkenan untuk menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sang Sahabat Sejati pula yang berkenan untuk menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persekutuan kita malam hari ini, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di malam puji doa berikutnya.